На заканчэнне Эўхарыстыі ў санктуарыі Маці Божай з Банарыё, перш чым памаліцца анёл панскі, папа прывітаў усіх прысутных біскупаў Сардзініі. Тут, каля ног Маці Божай, я б хацеў падзякаваць усім і кожнаму, вам, дарагія вернікі, святары, законнікі і законніцы, улады і асабліва тыя, хто працаваў, каб арганізаваць гэты душпастырскі візіт, сказаў папа. Ён выразіў жаданне даверыць усіх апецы Маці Божай з Банарыё і нагадаў, што Сардзінія мае глыбокую сувязь з Марыяй, якая выражаецца ў мясцовай пабожнасці і культуры. Заўсёды будзьце сапраўднымі дзецьмі Марыі і касцёла і сведчыце аб гэтым вашым жыццём, ідучы за прыкладам святых, заклікаў папа.